การยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะบทความที่นำมาฝากวันนี้จะนำมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่22 พฤษภาคม 2020ค่ะชื่อว่า Something in the Air Could the COVID-19 Crisis be the Catalyst for Greening our Airlines นะคะก็เป็นการพูดถึงเรื่องโควิด-19 นะที่อาจจะใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสในการกระตุ้นให้สายการบินต่างๆเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั่นเองอะค่ะคือตอนนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงแล้วแอร์ไลน์เนี่ยเป็นกลุ่มที่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมากหรือคาร์บอนอิมิชันเยอะมากๆเลยนะคะโดยตอนนี้ค่ะเดี๋ยวทุกท่านก็คงได้ข่าวอยู่แล้วนะคะว่าสายการบินเนี่ยเรียกยื่นขอความช่วยเหลือจากภาครัฐทุกประเทศเลยนะคะแล้วก็เรียกว่าเหมือนการที่คุณมาขอความช่วยภาครัฐเนี่ยคุณก็ควรจะต้องมีอะไรคืนกลับมาด้วยเนาะไม่ใช่แค่ขอเดียวแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นตอบแทนมากเลยนะคะก็ตรงนี้ค่ะก็มีการพูดรายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะนะแต่ฝ่ายอยากจะนำตัวเลขบางอย่างให้ท่านฟังนะคะก็คือว่าคือ1เลยนะคะจนแบบคือตอนนี้ค่ะจนก่อนที่จะเป็นช่วงโควิดเนี่ยรัฐบาลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแบบตั้งใจนะที่จะทำอย่างไรให้สายการบินเนี่ยมันสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกเนาะคือก็ทำให้เรียกว่าก็มีการให้อะไรหลายๆอย่างที่เป็นเหมือนฟรีไรด์แบบไม่ต้องจ่ายเงินอะไรหลายๆอย่างเหมือนเวฟหลายๆอย่างให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแบบตัดลดอิมิชันนะคะเรื่องการกระจายรายได้เข้าไปเป็นรายได้ของสาธารณะรายได้ของประเทศอะไรเงี้ยหรือแม้แต่น้ำมันนะคะที่ใช้ในเครื่องบินเนี่ยก็หลายแห่งเนี่ยก็ไม่มีภาษีอยู่ที่น้ำมันเครื่องบินนะคะในหลายประเทศเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าการล็อกดาวน์จะแบบอาจถูกยกเลิกในเร็วนี้นะอย่างน้อยก็ในเดือนกรกฎาคมอะไรเงี้ยนะคะในหลายประเทศเนี่ยจริงประเทศไทยก็ยกเลิกแต่เดือนมิถุนายนแล้วเนาะคือบินในประเทศได้เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าอุตสาหกรรมนี้ก็จะเรียกว่ารายได้คงลดลงประมาณครึ่งนึงเลยในปีนี้นะคะดังนั้นเนี่ยสายบินหลายแห่งก็แบบเหมือนแทบจะก้มกราบนะคะผู้เสียภาษีให้ช่วยซัพพอร์ตช่วยสนับสนุนหน่อยนะคะซึ่งรัฐบาลของยุโรปเนี่ยก็ตกลงที่จะให้เงินอุดหนุนเนาะประมาณ 13.7 พันล้านเหรียญนะคะแล้วก็ตอนนี้13.7 พันล้านเหรียญหรือว่า 12.7 พันล้านยูโรค่ะก็เรียกว่าอักรีแล้วเนาะตกลงแล้วแล้วบอกว่ายังมีอีก 17.1 พันล้านนะที่ยังอยู่ในช่วงที่กำลังถกเถียงกันอยู่นะคะโดยบอกเงินทั้งหมดเนี้ยที่เป็นจำนวนเท่านี้เนี่ยก็มาจากการที่ Carbon Market Watch เนี่ยก็เป็นคนเก็บข้อมูลโดยความช่วยเหลือจากทั้ง Greenpeace แล้วก็ Transport แล้วก็ Greenpeace and Transport and Environment นะคะก็คนเก็บข้อมูลอันนี้มาค่ะโดยทาง US สหรัฐอเมริกาก็ได้อนุบาลนะคะเงิน 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะคือเยอะกว่าทางฝั่งยุโรปนะคะในการสนับสนุนนะคะอุดหนุนเนี่ยสายการบินเนี่ยอุตสาหกรรมนี้ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะคือตอนนี้มันก็มีคำเรียกว่าไงดีก็มีคนทักท้วงหรือมีก็คนแบบพูดถึงนะว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณใช้เงินจากสาธารณะเนี่ยพวกนี้มาเนี่ยในการช่วยเหลือบริษัทเหล่านี้แล้วสังคมก็ควรต้องได้อะไรกลับมาบ้างนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในเทอมในวิธีการที่แบบว่าพัฒนาการของเรื่องการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะคือความหวังเนี่ยมันก็ได้รับการเหมือนทำให้มันเกิดขึ้นเห็นชัดนะคะเมื่อแบบรัฐมนตรีหรือว่ากระทรวงการคลังนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยของฝรั่งเศสเนี่ยบรูโน่เลอแมร์เนี่ยเขาก็ได้บอกว่าแอร์ฟรานซ์นะคะจะต้องนะคะกลายเป็น the greenest airline in the world นะคะคือคุณจะต้องทำสายบินของคุณให้เป็นสีเขียวมากที่สุดในโลกนะคะเป็นวิธีการที่คุณจะได้เงินช่วยเหลือที่ 7,000 ล้านยูโรนั่นเองค่ะคือคุณต้องทำงั้นให้ได้นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็หมายความว่าคุณต้องลดนะคะการปล่อยคาร์บอนอินเทนซิตี้ในการปฏิบัติการของคุณนะไปใน 50% เลยนะคะภายใน10ปีข้างหน้านี้ค่ะแล้วก็ลดนะคะ แล้วก็จะตัดเรียกว่าต้องลดสัดส่วนในการปล่อยอิมิชันภายในฝรั่งเศสในปี2030นะคะโดยใช้นะคะต้องใช้เปอร์เซนเทจนะคะคือ 2% เลยต้องใช้เป็นพลังงานที่มาจาก renewable คือพลังงานทดแทนนะคะภายในปี2024คือเรียกว่าคุณต้องเปลี่ยนใช้พลังงานทดแทนนะคะน้ำมันที่มาจากพลังงานทดแทนนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะเขาบอกนอกจากนี้เนี่ยพอคุณจัดการแล้วสิ่งคุณต้องทำต่อมาคือลดจำนวนเที่ยวบินนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเที่ยวบินที่ไปแข่งกับรถไฟคือถ้าเกิดรถไฟมันมีเส้นทางการเดินทางตรงนั้นแล้วจากเมือง A ไปเมือง B แล้วเนี่ยคุณต้องลดไฟท์ที่จากเมือง A ไปเมือง B เช่นกันเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็อยากสนับสนุนให้คนใช้รถไฟมากกว่าใช้เครื่องบินเพราะว่ารถไฟก็ถือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเครื่องบินนั่นเองค่ะโดยตรงนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นเคสของทางฝรั่งเศสนะคะหรือแม้แต่ทางแต่ในขณะเดียวกันนะก็มีนักสิ่งแวดล้อมบางคนเช่นจอร์ดมองเบียอ่านออกเสียงน่าจะผิดคุณจอร์ดเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าแอร์ไลน์เนี่ยไม่ควรได้รับการช่วยเหลือด้วยซ้ำนะคะซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าทาง Extinction Rebellion ก็เรียกว่าสับสนความเห็นนี้นะคะเพราะว่าคือแทนที่มันแบบการที่รัฐบาลจะเอาเงินไปช่วยเหลือธุรกิจการบินเนี่ยแทนที่จะทำแบบนั้นเนี่ยคุณแบบทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้กลุ่มสายการบินถือเป็นกลุ่มที่แบบนอกจากทำให้สิ่งแวดล้อมสกปรกแล้วเนี่ยคุณยังแบบเป็นกลุ่มที่เรียกเจ้าของสายการบินทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ค่อนข้างจะเลี่ยงภาษีด้วยคือก็ไม่ได้จ่ายภาษีอะไรมากมายตามที่ควรจะเป็นแต่คุณยังมาขอเงินผู้จ่ายภาษีเนี่ยไปช่วยเหลือธุรกิจของคุณอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือหรือแม้แต่องค์กรอื่นไม่ว่าจะเป็น Friends of the Earth นะคะแล้วก็ Greenpeace เองเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดเขาจะมีเงินสนับสนุนอย่างนี้ให้นะมันก็โอเคนะถ้ามันมาพร้อมกับเงื่อนไขที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าคือสายการบินเนี่ยควรจะต้องจ่ายภาษีที่ยุติธรรมนะคะแล้วก็ไม่ควรจะใช้วิธีการออฟเซตในการลดอิมิชันแต่ควรใช้วิธีการในการแก้ปัญหาที่ต้นตอนะคะก็คือการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นกว่าเดิมหรือลดหรือทำให้ประสิทธิภาพของการบินเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็พวกเขาก็ยังบอกอีกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องมีการจ่ายภาษีน้ำมันนะคะในการบินในประเทศนะที่บินในประเทศนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะแบบไม่ต้องมีภาษีไม่เสียภาษีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าคุณต้องมีมาตรการที่เฉพาะเลยสำหรับคนที่บินบ่อยๆนะคะคือเขาก็บอกงี้ค่ะการทำไมถึงต้องพูดถึง frequent flyer นะคะเขาก็บอกงี้ค่ะว่าในอังกฤษเนี่ย 15% ของประชากรเนี่ย15%ของประชากรเหมือนในประชากร100คนเนี่ยจะมีแค่15คนเท่านั้นที่แบบบินที่เรียกว่าเป็นลูกค้าของ 70% ของเที่ยวบินทั้งหมดที่มีก็เรียกได้ว่าเที่ยวบินที่มีทั้งหมดเนี่ยมันมีกลุ่มคนไม่กี่คนน่ะที่บินบ่อยขนาดนั้นน่ะเพราะว่าคนทั่วไปอย่างคนทำงานทั่วไปเนี่ยก็จะบินเพราะไปพักร้อนเนาะปีละครั้งอะไรเงี้ยแต่มันจะมีกลุ่มนึงที่แบบบินบ่อยมากจริงแล้วก็กลุ่มพวกฝ้ายละมั้งพวกที่เป็นคอนซัลแทนพวกที่เป็นอะไรที่ธุรกิจที่ต้องเดินทางบ่อยๆเนาะก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่บินบ่อยมากเก็บไม้ได้เยอะมากนะคะคือกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มน้อยแต่บินบ่อยนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยควรจะต้องมีการจ่ายอะไรมากขึ้นกว่าคนปกติด้วยนะคะเขาก็บอกเขาว่าถ้าเกิดนี้เป็นตัวเลขของอังกฤษนะคะแต่ถ้ามองในตัวเลขของทั่วโลกเขาบอกว่ามันมีแค่ 3% เท่านั้นเองนะคะจากประชากรโลกทั้งหมด 7.6 พันล้านคนน่ะที่บินบ่อยขนาดนี้คือมีแค่ 3% นะคน 3% เนี้ยจาก 7.6 พันล้านคนเนี่ยคือคนที่ควรต้องจ่ายอะไรมากกว่าปกติด้วยที่นอกเหนือแค่บินคือถ้าเกิดมันก็เหมือนกันที่บอกว่าถ้าเกิดคุณบินแบบบ่อยๆคุณก็ควรจะจ่ายต้องมีภาษีสักอย่างขึ้นมาค่ะในขณะที่คนที่แบบปีละครั้งเลยก็ไม่ต้องจ่ายภาษีตรงนั้นเพราะว่าคุณก็ไม่ได้บินบ่อยขนาดนั้นนะคะคือเขาก็บอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยอยากจะแก้ปัญหาความท้าทาย2ปัญหาได้พร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดหรือก็เรื่อง climate change เนี่ยคุณก็ต้องมีการทำเรื่องก การเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองจะเป็นมากในตอนนี้นะคะคือนโยบายที่คุณออกมาเนี่ยมันต้องช่วยลดการบินที่บ่อยๆนะคะลดเที่ยวบินลดการบินที่แบบเยอะแล้วก็มันทำให้ทั้งผลดีต่อสุขอนามัยของประชาชนแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมโลกด้วยค่ะนอกจากนี้นะก็บอกค่ะว่าโดยผู้โดยสารเนี่ยก็ควรจะได้รับข้อมูลที่โปร่งใสนะคะเกี่ยวกับต้นทุนของคาร์บอนในเที่ยวบินของเขาค่ะนี่คือสิ่งสำคัญมากเพราะเขาบอกว่าการที่ความแตกต่างระหว่างบริษัทเรียกว่าระหว่างเที่ยวบินเหมือนรูทเส้นทาง A ไป B เหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าเกิดบินคนละสายการบินเนี่ยอัตราการปล่อยคาร์บอนเนี่ยมันอาจจะต่างกันได้ถึง 80% เลยนะคือมันมีการต่างมากเหมือนคุณจะบินจากปารีสไปฮัมบูร์กอย่างเงี้ยคือแบบว่าถ้าคุณเลือกสายการบิน A คุณจะปล่อยคาร์บอนแค่ 20% อะไรเงี้ยสมมุตินะแค่20กิโลอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณเลือกไปสายการบิน B เนี่ยคุณอาจจะปล่อยคาร์บอนได้ถึง101ทั้งที่เป็นจากปารีสไปฮัมบูร์กเหมือนกันคือเขาบอกว่าที่มันแตกต่างขนาดนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าชนิดของเครื่องบินที่ใช้เป็น Airbus เป็นเครื่องเก่าเครื่องใหม่มีทั้งโหลดแฟกเตอร์แล้วก็มีทั้งเส้นทางการบินด้วยคุณจะบินแบบไหนเส้นทางบินไปปารีสไปฮัมบูร์กเนี้ยค่ะคือเขาบอกว่าจริงแล้วถึงแม้จะเกิดก่อนที่จะมีแพนดามิกหรือว่าโรคระบาดของโควิดเนี่ยจริงแล้วอุตสาหกรรมการบินเนี่ยก็ถูกกดดันนะจากเกรตาเอฟเฟคนะคะคือผลกระทบจากการประท้วงนะคะของน้องเกรตาแล้วก็ทั้งแบบ Extinction Rebellions นะคะที่แบบที่เรียกว่าทำให้เนี่ยศาลสูงเนี่ยก็ตัดสินใจเรียกว่าพิพากษาให้หยุดการขยายสนามบินฮีสโตรนะคะเพราะว่าอาจจะการเพราะการขยายสนามบินฮีสโตรเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านclimate นะคะและสภาพอากาศอย่างแบบที่ยอมรับไม่ได้เขาก็เลยหยุดนะคะห้ามขยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็บอกนะคะว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็ควรต้องทำอะไรสักอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วย scale up ในเรื่องของแหล่งพลังงานใหม่นะคะที่ทำให้มันเกิดการเรียกว่าเป็นพลังงานที่สะอาดนะคะแล้วก็เหมือนกับที่เราได้ทำไว้สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมนะคะก็แล้วนอกจากนี้นะคะทุกบริษัทนะคะบริษัทไหนก็ตามได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเนี่ยต้องคอมมิตนะคะต้องสัญญานะคะว่าจะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็น net zero carbon นะคะ net zero emission เนี่ยก่อนปี2050ค่ะโดยเขาก็บอกอย่างนี้นะคะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า8ขั้นตอนนะคะในการทำให้การบินเนี่ยมันสะอาดขึ้นนะคะโดยเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าอันดับแรกเลยคือหยุดคือลดจำนวนเที่ยวบินนะคะลดจำนวนเที่ยวบินนะคะคือแบบเพราะตอนนี้คุณก็เห็นอยู่ว่ามันมีดีมานด์นะในการบินน้อยลงนะคะดังนั้นถ้าคุณจะลดคาร์บอนอิมิชันคุณก็หยุดบินจากบิน10เที่ยวก็เหลือ2เที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะขั้นตอนที่2คือใส่ภาษีเข้าไปในน้ำมันค่ะโดยเฉพาะการบินในประเทศนะคะที่จริงแล้วมันมีเส้นทางอื่นที่คุณจะใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถยนต์รถบัสอะไรต่างๆนะคะก็อันเนี้ยต้องมีนะคะน้ำมันเนี่ยต้องมีภาษีนะคะถ้าเกิดเป็นบินในประเทศนะคะแล้วก็สุดข้อที่3เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าต้องมีการเก็บเงินอะไรเป็นพิเศษสำหรับคนที่บินบ่อยๆนะคะก็คือที่บอกเป็นแค่ 3% จากประชากรทั้งโลกเนี่ย 7.6 พันล้านคนที่ก่อให้เกิดมลพิษอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็ถ้าหากคุณเพิ่มต้นทุนในการบินของพวกเขาเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้มันก็จะเรียกว่ามีความมันเรียกว่ามันมีความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงมากกว่าที่คุณจะบอกให้ผู้คนแบบหยุดไปพักร้อนด้วยการบินเครื่องบินเถอะให้พักร้อนแต่อยู่ในประเทศใกล้ๆตัวเองคือเนี่ยเอฟเฟกต์มันน่าต่างกันเยอะเนาะถ้าเกิดคุณไปบังคับให้คนแบบหยุดท่องเที่ยวในต่างประเทศแทนที่จะไปบอกว่าเฮ้ยที่คุณบินบ่อยๆลดการบินหน่อยแล้วกันนะด้วยการเพิ่มเงินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยทำให้เหมือนนักธุรกิจบางคนต้องคิดอีกรอบนึงในเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการบินนะคะข้อที่4เขาบอกว่าให้ทำข้อมูลให้โปร่งใสที่ไฟเล่าไปว่าผู้บินเนี่ยผู้โดยสารควรต้องทราบนะคะว่าแต่ละครั้งที่เที่ยวบินที่คุณบินเนี่ยมันมีคาร์บอนเท่าไหร่ระหว่างสายการบิน A B C D อะไรทุกสายไม่ต้องบอกนะคะว่าตัวเองปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่นะคะเพราะมีความแตกต่างกันมากเนื่องจากว่าทั้งเส้นทางการบินทั้งน้ำมันทั้งโหลดแฟกเตอร์ทั้งชนิดของเครื่องบินนะคะข้อที่5เขาบอกว่า คุณต้องนำวงการการอุตสาหกรรมการบินเนี่ยเข้าไปอยู่ในเป้าหมายของประเทศด้วยนะคะเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นของอังกฤษเขาบอกว่า UK Climate Change Act เนี่ยก็จะกล่าวถึงแค่สายการบินเนาะแต่ไม่ได้ทำให้สายการบินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการคำนวณเรื่อง emission นะคะของประเทศอังกฤษเลยค่ะก็คือเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นอะไรที่อยู่ในแผนนะคะอย่างเห็นได้ชัดว่าคุณต้องทำตามเป้าหมายเนาะแล้วก็ข้อที่6เขาบอกว่าคุณต้องลดนะคะ fleet size นะคะด้วยการแบบเรียกไงเอาพวกเครื่องบินเก่าทิ้งไปอ่ะเพราะว่าเครื่องบินเก่าถือว่าปล่อย emission สูงมากนะคะแล้วก็จะช่วยทำให้เรียกว่าลดแรงจูงใจของสายการบินในการเช่าเครื่องบินราคาถูกนะคะแล้วก็บินด้วยแบบไม่เต็มลำอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อ7เขาบอกว่าให้หยุดการขยายนะคะเขาบอกอย่างสายการบินฮิตโตรเนี่ยก็ถูกบล็อกนะคะแต่ถูกบล็อกคือห้ามขยายนะคะแต่ว่าสายการบินอื่นเนี่ยก็มีการเปิดเทอร์มินอลใหม่เปิดรันเวย์ใหม่นะคะแล้วก็ทั้งในอังกฤษแล้วก็ในทั่วโลกนะอันนี้ก็ควรจะหยุดนะคะการขยายตัวแล้วก็ข้อที่8คือใช้กรีนเทคโนโลยีนะคะคือเรียกว่าอย่างที่ฝรั่งเศสเนี่ยบอกไปว่า Air France เนี่ยต้องใช้ Alternative Fuels นะคะคือใช้พลังงานทางเลือกน้ำมันทางเลือกเนี่ยอย่างน้อย 2% นะคะของสายการบินของเที่ยวบินนะคะภายในปี2024คือเรียกว่าอีก4ปีข้างหน้านี้เองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ตามมานะคะจากการที่แบบว่ามีการพูดถึงเรื่องโควิดแล้วก็รวมทั้งเรื่องของที่แบบว่าประท้วงนะคะตั้งแต่ของกลุ่มเด็กรุ่นใหม่นะคะตั้งแต่ช่วง Friday for Future เมื่อปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะเรียกได้ว่าถ้าคุณจะต้องรื้อระบบใหม่เนี่ยก็เลยอยากให้มันมีประโยชน์มากกว่าเดิมแล้วกันนะคะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ